Hvorfor forudså så mange eksperter ikke, at Rusland ville invadere Ukraine i 2022? Og hvorfor blev de samme eksperter ved med at tro på, at Ukraine ikke kan vinde?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I dag skal vi optage endnu en Geopol, og vi må hellere sige, at vi optager det ugen inden efterårsferien, og den bliver frigivet i efterårsferien.
Vi skal begge to til Frankrig, så vi laver ikke Geopol lidt nu.
Nej, så det kan være, at hele verden står i brand, når det her bliver frigivet, men vi vil i dag lave Geopol, og mit navn det er Lars Bangert Struve, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.
Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og Lars, vi skal jo ganske rigtigt bruge efterårsferieugen på at reflektere om geopolitik og nærmere bestemt om forudsigelser. Fordi forudsigelser, det er jo sådan noget eksperter gør på baggrund af noget ekspertise, så udtaler de sig om, hvad de regner med, der vil ske. Meget ofte så tager de fejl. Forskning på det her område viser, at eksperter som regel siger noget, der er lige så rigtigt eller forkert, som det alle mulige andre mennesker siger. Så man kan sådan set ud fra den betragtning lige så godt møde nogle folk i metroen og spørge dem om et eller andet, så man kan spørge en ekspert om et eller andet. Det er i hvert fald det, som forskning fra Tetlock viser. Men det Tetlocks forskning også viser, det er, at ekspertise og brugen af det, det er også en profession. Det er noget, man kan blive bedre og bedre til. Og hvis man rent faktisk har en professionalisme om sin evne til at forudsige og sin måde at være ekspert på, så kan man faktisk blive bedre til det end en tilfældig person, man møder i metroen.
Og det er ligegyldigt her, om vi taler om sikkerhedspolitik eller om du sidder og skal analysere, hvordan at du som leder i Meny skal lave en ny forretningsstrategi, eller du leder af en styrelse på et område.
Ja, så faktisk den her måde at tænke ekspertise på, den kan man oversætte til mange forskellige ting. Ikke? Det er jo i sig selv interessant, at det der faktisk ifølge Tetlocks forskning, og han har lavet kæmpe undersøgelser af tusindvis af eksperter, det der ifølge ham egentlig er det, der gør eksperter gode, det er, at de kan deres område, ja, men at de også kan alt muligt andet. Og det er jo selvfølgelig rart at vide, hvis man skal lave en ny forretningsplan for Meny, eller man skal planlægge et transportsystem, eller man skal føre en krig, at man sammensætter det rigtige team af folk, som ikke bare er nørderne på området, men folk, der kan nørde med mange forskellige ting. Så Lars, vi vil bruge den her lejlighed til at tale om ekspertise. Vi skal også tale om vores egen. Fordi vi skal tale om ekspertise med udgangspunkt i, hvad vi har misforstået, og hvor vi tog fejl omkring Ukrainekrigen og udviklingen af den. Og det gør vi inspireret af en rapport om The Russia-Ukraine War, A Study in Analytic Failure, som er udgivet af Center for Strategic and International Studies med forfatterne Elliot Cohen og Phillips O'Brien. Og de har kigget på især starten af Ukrainekrigen, hvad folk sagde i medierne, og hvad man i det hele taget har kunnet læse sig til af udsagn om, hvad der ville ske, om ukrainerne kunne finde ud af at forsvare sig, om det ville være nyttigt at give dem våben, og alle mulige andre af de her store spørgsmål i Ukrainekrigen. Og så har de set på, med udgangspunkt i Tetlocks forskning, om folk egentlig havde ret. Og det havde de så ikke. og det er det, som Cohen og O'Brien, de så går i lag med. Det er en interessant rapport, som jeg synes, man skal læse.
Og i løbet af denne her Geopol, der skulle vi gerne komme med i hvert fald sådan tre forskellige takeaways. Og den ene har du allerede beskrevet, at eksperter, de tager meget ofte fejl. Og forskningen i forudsigelser viser, at eksperter, de tager i høj grad lige så meget fejl som alle andre, men at eksperter kan have forskellige måder at gå til det her på. Ikke? Og eksperter, som ikke graver sig alt for meget ned i et bestemt emne, men måske bibeholder sådan en bred tilgang til tingene, de har tendens til at tage mindre fejl end dem, der laver en høj grad af specialisering. Og den anden ting, det er, at det er vigtigt at kunne vurdere krigens gang rigtigt, fordi at rigtig mange af de forudsigelser, de analyser, der kom ud i dagene før Og i de første halvår måske i Ukrainekrigen, jamen de var jo med til at påvirke en masse af de politiske beslutninger, der var. Så derfor ligger der et ansvar hos dem, der foretager de her analyser. Og så den sidste pointe, vi har, det er jo sådan, kan vi egentlig regne os frem til, hvem det er, der sejrer i en given ting. Og det er jo noget, man både kan kigge på, hvis man er en virksomhed og se, der vil nogen måske sige, dem med det store reklamebudget, det er dem, der vinder over dem med det lille reklamebudget. Ja, men hvis dem med det lille reklamebudget laver den geniale reklame, så er det nok dem, der vinder. Så altså, derfor så er der altså nogle ting her, man bliver nødt til at sige, det er svært, og det vil ofte være fejlagtigt at tro, at man kan regne sig frem til.
Lars, kan du huske første gang, vi sådan rigtig grundigt snakkede muligheden for en krig og Ukraine igennem, sådan der i vinteren 2021?
Ja, det kan jeg godt. Og nu tror jeg, at du vil bringe os på værtshus.
Ja, det er jeg bange for.
Ja, det var sådan set meget hyggeligt, men det blev også uhyggeligt, og jeg ville egentlig gerne i kontakt med folk, der sad omkring os to den eftermiddag, fordi de sad og kiggede lidt på os.
Ja, vi spiste julefrokost. Smørbrød og øl. Var der en lille snaps involveret?
Der var vist også en lille snaps involveret.
Ja. Og på et tidspunkt, så siger du, at du har kigget på russerne og deres opstilling af styrker og... du tror, de invaderer.
Ja, og det er altså december 2021, vi er lige nu.
Og jeg slår ud med armene, som man jo nogle gange gør, når man har fået mere end en fadøl, og siger, nej, det gør de sgu da ikke. Og så har du mig meget pædagogisk og historiker grundigt igennem, hvordan de har stillet deres styrker op, og hvordan det jo passer med ting, de har sagt, og Putin har skrevet om Ukraines plads i historien. Og langsomt kan jeg se, at det har du jo ret i. At på det her tidspunkt kan vi selvfølgelig ikke vide, om de invaderer eller ikke invaderer, men vi kan se, at de opfører sig på en måde, som nogen, der vil invadere. Og jeg har tænkt på den oplevelse mange gange siden, fordi jeg blev en lille smule rystet over min egen skråsikkerhed, på meget lidt, baseret på meget få data, men egentlig sådan en idé om, hvordan verden så ud. Og på baggrund af den, så konkluderede jeg lynhurtigt, nope, det kommer aldrig til at ske, og det gør jeg med stor selvsikkerhed. Mm. Og dermed forbrød jeg mig jo imod det, som Tetlock siger er det vigtigste for en ekspert, nemlig at man er lidt ydmyg overfor, hvad man kan konkludere og ikke konkludere. Man tænker i sandsynligheder. Altså man tænker aldrig, det her kommer ikke til at ske. Det er 100% umuligt. Men man siger, det er bare 70-60%. Mm. Fordi så overlader man også muligheden for, at man kan prøve at spekulere lidt over, hvad de sidste 30-40% går ud på.
Altså jeg har jo, siden vi to startede med at samarbejde, der har jeg arbejdet enormt meget med scenarier. For lige præcis at prøve at fjerne nogle af de her skråsikkerhed. Fordi jeg kan være meget skråsikker. Jeg kan jo også være enormt arrogant. Men hvis jeg tvinger mig selv ind i enten, som du beskriver, at opsætte procentvis sandsynlighedsudfald, eller gør det på en anden måde, nemlig laver nogle scenarier, jamen så tvinger jeg mig selv meget til at på en eller anden måde ligesom også prøve at finde ud af, hvad det er, der er mindre sandsynligt, som kommer udenfor, men som alligevel er en del af det.
Så du kan tænke over flere forskellige udfald. Det er ikke bare, enten invaderer de, eller også bliver der fred. Du kan tænke på, måske invaderer de en lille smule, eller der er andre forskellige muligheder i scenarierne, fordi du tænker på den måde.
Ja, og det er fordi, at jeg typisk sidder alene, når jeg laver de her ting. Ikke? Så hvis vi kigger på, hvad Elliot Cohen og Tetlock ligesom taler om, når man taler om, hvordan kan vi sammensætte det gode team, som jo er vigtigt, hvis man er virksomhedsleder, eller sidder i et ministerium, eller sidder i en efterretningstjeneste, eller hvor man nu siger, jamen så kommer de op med 5 punkter. Ikke? Og det ene, det er noget med, at du har brug for generalister, altså nogen, der har en bred viden om mange ting. Og det andet er, at du har samtidig brug for forskellige slags specialister. Så du har altså brug for nogen, der kan male med den store palet, og så har du brug for nogen, der ved noget ret specifikt om de forskellige punkter.
Jo, fordi det, jeg synes, var en meget fascinerende del af Cohen's og O'Briens rapport, som egentlig også forklarede mig noget. Det var, at de meget tydeligt demonstrerer, at folk, der i hvert fald sagde, de var eksperter i russisk og ukrainsk militær, det var dem, der begik de fleste fejl.
Ja, og der ligger, hvis man går ind og kigger på den her rapport, så ligger der sådan en analysedel til sidst, der kigger på, hvem er eksperterne, hvad har de egentlig lavet.
Men det er jo lidt interessant, at folk, som har brugt år på at tælle kampvogn i den russiske hær og studeret, hvordan den russiske hær har gennemgået store forandringer siden den kolde krig, eller folk, der har fløjet til Kiev og set, hvad det var, den ukrainske hær gjorde. Når man så spørger, hvad tror du, der vil ske? Så kunne man lige så godt have gået ned på Rådhuspladsen, taget metroen og spurgt nogle mennesker der. Der er ikke en større sandhedsværdi i det.
I hvert fald langt hen ad vejen, og det kommer han så med nogle forklaringer på, hvad det er, de tager fejl.
Nå, men det er jo selvfølgelig rigtigt nok af deres fejl. Altså, det er jo ikke, fordi de her mennesker ikke ved noget. Det er jo ikke det, vi taler om. De ved masser om russisk og ukrainsk militær. Også masser af ting, der er meget nyttige, også for at forstå opbygningen til det her. Men de tager fejl på selve forudsigelsen, altså måden, de bruger den her ekspertise på til at forudse.
Ja. Altså, måske bliver de i virkeligheden overvældet af deres egen viden.
Jamen, og det tænker jeg, at vel de fleste mennesker kender på ting, man er meget inde i. Altså hvis man laver mad for eksempel, og man laver en opskrift, man har lavet i årevis, så gør man det på en bestemt måde. Og hvis der er så nogen, der kommer og siger, at du skal hælde to dåser tomatsovs, og ikke kun én i din spaghetti bolognese, så siger man, nej, sådan kan man ikke lave spaghetti bolognese. Ja. Og det kan godt være, man kan alligevel. Men man er så meget inde i et ekspertisespor, at man ikke kan se til siden. Og det er jo præcis det, der sker her. Det her det er jo bare så lidt mere alvorligt, end at lave spaghetti bolognese. Fordi at du ender med at skulle rådgive nogle vestlige regeringer om, hvad de skal gøre i forhold til Ukraine. Og hvis man siger, ved hvad, de vinder aldrig her. Ja. Så er der jo ingen grund til at give dem avancerede raketsystemer eller andre ting, som de kan forsvare sig med over for russerne.
Så derfor er punkt 3 i deres analyse, de her gode teams, jamen det er, at du har behov for at opretholde ansvarlighed. Altså folk, der siger de eksperter på noget, folk, der bliver lyttet til, de bliver altså nødt til at blive draget til ansvar for det, og de har en fantastisk gennemgang af en amerikansk general, der bliver hejlet igennem i kongressen af, hvorfor de har taget fejl, og han bliver ved med i virkeligheden ikke at sige, at de har taget fejl, og det bliver så indlysende for os alle sammen, at de tog fejl, og nu prøver man at drage dem til ansvar, og de vil ikke påtage sig det ansvar. De to sidste punkter, det er noget med, at man skal udvide uddannelsen af analytikerne. Og der er det jo altså, at Cohen, som selv har skrevet en lang række historiske bøger, han siger, hør her, I bliver altså også nødt til at have en altså for det første, vi bliver nødt til at have forskellige former for specialister, men man bliver også nødt til at have en dybdeviden i det, sådan så at man har en, altså trække på en historisk viden om nogle af de her ting, fordi det er med til at give et mere afbalanceret billede.
Nå, og det var vel det, du talte om før med at tænke i scenarier, eller tænke alternativer, hvis man bruger et lidt mindre fint ord.
Ja.
At det en god viden om historie kan, det er jo selvfølgelig, at man ved, at ting er gået på forskellige vis forskellige gange. Og det er ikke altid den med den største hær, der vinder, og det er ikke altid er sådan, det foregår. Man er måske også bedre til at vurdere sådan nogle sandheder om at føre krig i Ukraine, end man måske ellers er. Jeg bladrede tilbage i sådan avisartikler og sådan noget fra den periode. Jeg kan se en, jeg har læst, som jeg også har brugt til at skrive klogere om i Weekendavisen. Det var en artikel i New York Times, som citerede Pentagon-kilder for, at man ikke troede, at russerne nødvendigvis ville angribe nu, fordi nu ville jorden ikke frossen nok til, at de kunne gøre det. Og det gjorde de jo så alligevel. Så man kan, altså, man kan have sådan nogle idéer om, hvordan verden er. Og hvis man har læst sig en lille smule ind i, hvad der skete i 2. verdenskrig og sådan noget, så ved man, at ja, det betyder noget, men det betyder ikke det hele.
Ja, lige præcis. Og det er jo så det femte element i de her gode teams. Jamen, det er det der med, at man skal have en debatkultur. Sådan så at man, som vi sidder og gør lige nu, diskuterer frem og tilbage, hvorfor gik vores analyse rigtigt, og hvorfor gik den forkert? Ikke? Altså, du skal ikke bare drages til ansvar, men du bliver også nødt til at diskutere sammen med andre, hvad er det, der går rigtigt i det her? Hvad går galt? Hvordan tror du kan se det her udvidet? Og så videre.
Jo, og det er vel tit det, der sker både i forsknings- og medieverden, at så hvis man har begået en fejl i sin forudsigelse, så bliver det et spørgsmål om, man skal hænges ud eller ej.
Ja.
Og det er jo den helt forkerte måde at tage det her på, fordi hvis man ved, at eksperter næsten altid tager fejl, så burde det, at en ekspert tager fejl, ikke overraske nogen særlig meget, heller ikke eksperten, så burde spørgsmålet i virkeligheden være, hvordan kan jeg udvikle min ekspertise, så jeg ikke gør det næste gang? Mm. Så man skal være nysgerrig på de der fejltagelser.
Mm.
Men det kræver selvfølgelig, at der er en kultur omkring en, hvor man ikke bliver mobbet, hver gang man begår en fejl.
Mm. Og det kan vi godt sige, uden at afsløre alt for meget, at der er i blandt mange kommentatorer sådan en stor yndesport at hænge de andre ud for, at de har lavet kæmpe fejl, og der tog de fejl, og jeg var meget bedre. Og det er jo ikke det, der fordrer den gode analyse næste gang, fordi så kan det være en selv, der tager fejl.
Jamen, så ender man i en eller to ting, som sådan set er lige slemme. Enten tager man så mange forbehold, som sådan set ikke siger noget som helst, eller også så skærer man så meget ud, fordi så kan det på en eller anden måde være lige meget. Og det er jo nogle forsvarsmekanismer i virkeligheden, som gør, at man ikke gør arbejdet, som det skal gøres. Mm. Nemlig med at tænke i sandsynligheder og scenarier.
Men Mikkel, skal vi så prøve at starte med at tale lidt om nogle af de fejl, vi selv kan se, at vi har lavet undervejs? Altså, jeg kan se en af de fejl, som jeg troede på, og det var fordi, at jeg havde læst alt for meget litteratur om den russiske reformbevægelse af det russiske forsvar efter Georgienkrigen i 2008. Og det kan se, det er faktisk noget, de også peger på i rapporten. Af alle de også, der havde læst alle de her rapporter om, hvordan det russiske forsvar blev reformeret, og jeg har haft specialeskrivere, der har skrevet om det, og vi har selv i Atlantsamslutningen skrevet om det, jamen vi troede, at de faktisk havde reformeret sig. Så den krig, der kom, den ville blive afgjort meget hurtigt, fordi det var en meget overlegen styrke, der kom fra russisk side, og det jeg særligt troede, der ville ske, og det vil nogle af dem, der hørte mig holde foredrag om det den 23. februar 2022, at der mente jeg inden for 48 timer, der ville angrebet komme, og så sagde jeg, og det jeg frygtede var, at inden for 24 timer fra angrebet er påbegyndt, så har Rusland lagt Ukraine ned med elektronisk krigsførelse, det Electronic Warfare, EW, om et cyberangreb. Og det viser sig at være en fuldstændig forkert analyse.
Men du havde jo ret i, at det skete. Cyberangrebet kom, og angrebet kom også. Ja. De var bare ikke nær så effektive til det, og ukrainerne fik mere hjælp, end vi nok alle sammen havde gået ud fra. For jeg vil meget gerne skrive under på, at det der, det var også noget, jeg troede. Jeg stod også og holdt foredrag cirka på samme tidspunkt, tror jeg. Det har sikkert været samme aften. Og sagde, at jeg regnede med, at den ukrainske hær ville blive slået. Mm. Og det jeg forestillede mig på det tidspunkt, det var, at den effektive russiske hær ville komme tromlerne, slå ukrainerne tilbage, og så ville ukrainerne fortsætte med at kæmpe. Fordi det, jeg synes, man godt kunne se på det tidspunkt, det var, at russerne havde for få soldater til at kunne besætte det her kæmpe land. Selv hvis de kun, hvad vi har invaderet halvdelen af det, frem til floden, eller hvad det nu ellers var, de gjorde, så ville de stadigvæk stå så svagt, at ukrainerne hurtigt ville kunne undergrave dem. Så jeg forestillede mig sådan en guerillakrig plus. Altså, hvor det måske endda er rigtige militære enheder, der kæmper rundt omkring i et område, som russerne ikke rigtig kontrollerer. Altså noget meget rodet. Men det var jo slet ikke det, der skete.
Nej, og jeg tror, at du og jeg er jo vokset op med diskussionerne fra Clausewitz om, at du lægger, altså den tyske strategiske tænker, om at man lægger, tyngde ind i sit angreb, og man ligesom sætter det et særligt sted. Og det vi så, det var, at russerne, de lavede 5 angrebsakser, som man så smukt kaldte det for. Jeg tror, vi har lavet en krisekast, hvor vi har gennemgået de der forskellige angrebsakser. Og det var så mindst 4 for mange, ikke? Fordi det gjorde, at de her 250.000 mand, man havde afsat til angrebet, de blev så splittet op i forskellige dele. Og det gør jo, at hvis du havde 250.000 mand et sted, så ville du ret sikkert kunne have forvoldt meget stor skade på den russiske hær. Men når du så ligesom spreder dig ud over 5 forskellige ting, så sker det ikke. Og det gjorde, at dele af vores præmisser var rigtige, og dele af vores præmisser var helt forkerte, fordi at vi ikke var i stand til at sætte os ind i hovedet på russerne og tænke, at de ville sprede sig så meget, som de gjorde.
Og det er jo så præcis også en fejl, som Cohen og O'Brien meget rigtigt peger på, nemlig at du kommer til at spejle det, som russerne ville gøre i vestlig militær doktrin. Nemlig. Fordi du og jeg tænkte NATO-doktrin, vi tænkte Clausewitz. Det, der ville stå allerøverst på hver eneste side i instruktionen der, det var, at man skulle koncentrere sine styrker, man skulle slå til med overlegen kraft. Og hvis russerne havde gjort det, så tror jeg, at den her krig var gået meget bedre for dem. men det gjorde de ikke. Men derfor læste jeg der for eksempel også alle de der styrker, som man kunne se, russerne havde stående i den nordlige del op mod Kiev og i Hviderusland. Det troede jeg var for at binde ukrainske styrker der, så de ikke kunne være der, hvor hovedangrebet skulle sættes ind, selvfølgelig, nede i det sydøstlige Ukraine. Men de angreb jo også, og det endte jo så i virkeligheden med at blive det afgørende slag i begyndelsen af krigen, nemlig slaget om Kiev, som jo så kom til at stå et helt andet sted, end jeg havde troet, det ville.
Mm. Jeg synes, at når jeg kigger tilbage på mine analyser, så noget af det, der gav virkelig problemer for mig, det var, at jeg faktisk troede, at Europa, og i virkeligheden også USA, hurtigt ville komme Ukraine til hjælp. Og det kan jeg se i dag. Det er nok noget af det, der i virkeligheden også... der ligger nok en politisk bias der, nemlig ved, at jeg tror, at vi vil kæmpe for frihed og demokrati. Og noget af det, der sker, altså vi har jo Scholz' helt fantastiske tale i marts 2022, og nu skal Tyskland stå på den rigtige side af historien, om jeg så må sige. Og Tyskland er en af de største leverandører af hjælp til ukrainerne, men det tager bare ufattelig lang tid at gøre det stadigvæk.
Overentusiasmen er måske ikke helt, hvad den virkede, som om den ville være. Nej. På det tidspunkt. Tror du også, det kan godt være, det bare gælder for mig, men tror du også, at det har en lille smule at gøre med, at man også kan placere sit håb et eller andet sted? Altså det der jo sker, når man kigger på sådan noget. Altså når jeg kigger tilbage på de der dage, så var det sådan et virvar af informationer, og man sidder og spekulerer videre på et eller andet Reuters telegram på 5 linjer. Ja. Og det er faktisk en lille smule stressende, og jeg kunne også godt mærke, at det var sådan følelsesmæssigt påvirket. Der var krig i Europa, der var folk, der døde. Det var sgu frygteligt. Og så vil man gerne have en vej ud. Der skal komme nogen at redde en. Scholz skal komme og vise, at verden er et bedre sted. Biden skal handle. Danmark skal nu endelig forøge sin forsvarsbudget og sådan noget. Altså, man laver en frelserteori for sig selv, og så kan man komme til at fortælle den videre, ikke?
Det tror jeg helt sikkert. Altså, det hed engang Radio 24/7 havde jo et morgenprogram, hvor de gennemgik, hvad der skete en times tid eller sådan noget. Og den dag, hvor Rusland invaderede, der stod jeg i studiet. Og det blev enormt følelsesladet. Jeg endte med at stå og græde. Og så spurgte de mig, hvorfor det? Altså, jeg var ikke den der kolde, kyniske analytiker. Og det var, fordi jeg sagde, fordi det her kommer til at påvirke min søns opvækst.
Ja, det bliver pludselig personligt, ikke?
Det bliver meget personligt, og det er det jo stadigvæk. Altså, fordi hvorfor fanden har vi tilladt Rusland at gøre noget, der ødelægger freden, om jeg så må sige. Så det brugte jeg i hvert fald meget tid til, og der tror jeg, du har ret i, at der opstår sådan en eller anden håbet i analysen, om tingene går hurtigt. Men jeg tror i virkeligheden også, at noget af det, som, og det er også noget af det, som Cohen og O'Brien taler om i deres analyse, det er det fatalistiske. Altså, det her, det bryder bare sammen. Det her kan ukrainerne ikke klare, og det er jo klart, at hvis vi tror det som analytikere, der rådgiver regeringer, jamen så får regeringerne ikke lyst til at levere materiale nu, men og store mængder.
Men jeg tror faktisk, at psykologien er noget af det samme. Fordi enten kan du flygte hen i håb, Scholz vil redde mig, eller også kan du flygte hen i desperation. Scholz er et fjols, han kommer aldrig til at redde nogen. Det er faktisk, altså det er den samme følelsesmæssige reaktion, der bare udkommer på to forskellige måder.
Ja.
Jeg tror heller ikke helt, man kan afvise, at så mange eksperter på ukrainsk militær fandtes der heller ikke globalt. Nej, der fandtes flere på russisk, og jeg tror egentlig mange af dem fik også skuffet nogle håb, de havde haft endegyldigt for, at Rusland kunne have udviklet sig til noget andet. Og derfor tror jeg også, de havde sådan en blanding af den der respekt for den der stormagt, og den har man studeret, de kan mange ting, og du nævnte selv det her med reformer af den russiske hær efter Georgienkrigen. Så man tror, de er lidt stærkere end de er, eller måske er meget stærkere end de er. Og derfor tror man også, at ukrainerne er lidt sværere, og måske endda meget sværere, end de er. Og så træder fatalismen ind, og så siger man, så kan det, I behøver ikke at give dem javelin-missiler, eller antiluftskyts, eller 155 mm artillerigranater, for de kommer til at tabe alligevel.
Ja.
Og jeg ved ikke, altså da Thorvald Stoltenberg holdt op som NATO-generalsekretær, så i et af de der utallige pressemøder, han holdt, der bliver han selvfølgelig spurgt nogle af de der klassiske spørgsmål om, hvad har så været det bedste, og hvad fortryder du mest, og sådan noget. Og under hvad fortryder du mest, der siger han på sådan en meget diplomatisk måde, at hvis man havde givet noget mere isenkram til Ukraine tidligere, så var krigen gået bedre for Ukraine, og så havde det både været mindre indviklet at være Stoltenberg, men Europa havde også været sikrere, ikke? Og det har han jo fuldstændig ret i. Altså lad os forestille os alle de våben, vi nu efter halvandet to år endte med at give ukrainerne, at vi havde givet dem inden for de første to måneder, så havde de måske vundet.
Ja.
Men en af grundene til, at vi ikke var der, det var jo også en masse ekspertudsagn, der sagde, det her giver ingen mening. De vil ikke kunne nå selvom vi giver våbnene nu, så kan de ikke nå at øve sig på dem hurtigt nok. Det viser sig at være noget vås. Det kunne de sagtens gøre. De vil ikke kunne bruge dem ordentligt, fordi de ukrainske væbnede styrker ikke er avanceret nok. Det var også noget vås. Det kunne de sagtens. Altså man kan fortsætte hele den der liste. Der var så mange forklaringer på, at det ikke kunne lade sig gøre, som senere viste sig at være forkert.
Mm. Så hvis vi sådan skal hive frem i rapporten, der synes jeg ligesom, og det har vi to også talt om, inden vi gik i gang i studiet her, altså der er sådan tre grundlæggende fejl. Ikke? Altså den ene er, der bliver troet for meget på folk, som påstod, at de vidste noget om Rusland. Og nogle af historikere som mig, som kan sige noget med, at Rusland har altid brugt sin dybde og alle sådan nogle ting. Og så glemmer de, jamen altså, Rusland er altså også kollapset i 1917, og Rusland kollapsede under den russisk-japanske krig. Altså,
så det er sådan en selektiv læsning af historien?
Det er en meget selektiv læsning af historien, ikke? Og så er der tro lidt for meget på folk, der påstår, at de havde inside track i Washington. Altså, den mængde af historier, der kom om, at nu vil Biden være med til at redde og så videre der, og som bare ikke har noget på sig, og som ikke har nogen forståelse af, hvor langsom amerikansk administration og kongres er.
Må jeg lige dvæle ved den lidt? Ja. Fordi det er en fejl, jeg også har begået i løbet af den her. Nemlig at have talt med folk, der havde, eller påstod, de havde, eller påstod, de kendte nogen, der havde fornemmelse af, hvad der skete inde i midten af Biden-administrationen. Og så på den baggrund har jeg egentlig været relativt sikker og sagt og skrevet, at jeg troede, at den der krig ville slutte relativt hurtigt. Jeg tror endda, at jeg regnede med efter et års tid, fordi at amerikanerne ikke ville lade den køre længere. Og det er jo amerikanerne, der bestemmer, hvor lang tid den her krig kører, når de holder op med at levere granater, så kan Ukraine ikke kæmpe længere. Men der er bare sådan en grundlæggende kildekritikfejl, som jeg har begået der. Nemlig ved, at enten så er sådan nogle kilder jo guld værd. De har siddet på skødet af Biden, de ved præcis, hvad han tænker. Men som oftest kan man ikke vurdere, om det er rigtigt, eller om det bare er sladder, eller hvad det nu er. Men fordi de påstår at komme så tæt på magten, så har man en tendens til at overvurdere dem. Fordi det kan jo også godt være, at det faktisk var det, Biden synes.
Mm.
Ligesom han formentlig synes, at Netanyahu skulle have stoppet med at bombe i Libanon, men det er jo bare ikke det, der sker. Fordi så meget kan man ikke styre verden, selvom man er verdens vigtigste mand.
Ja. Ja.
Så man begår den fejl og ikke skelne mellem intentioner og resultater.
Ja.
Så præcis ligesom det godt kan være, at jeg gerne vil huske at støvsuge om aftenen, men derfor sker det ikke nødvendigvis alligevel. Så kan det også godt være, at Biden gerne vil afslutte krigen, men derfor sker det ikke nødvendigvis alligevel.
Ja. Og så sådan den tredje overordnede fejl, det er nok det der med, at vi kan slå op i det værk, der hedder The Military Balance. Hvor mange kampvogne har russerne, hvor mange kampvogne har ukrainerne, hvor mange mand har de den stående her, hvor mange har de i reserven. Så sætter vi de to tabeller op over for hinanden, og så siger vi, så er det russerne, der vinder. Og det bliver noget sludder. Og personligt har jeg haft det, fordi nu får jeg en mulighed for at tale om det. 1700-tallet.
Lad os høre om 1700-tallet, Lars.
Nej, men Danmark blev angrebet to gange i 1801 og i 1807. Og det var på basis af, at vi har en fleet in being, som man kalder det for. Vi har Nordeuropas stærkeste flådemagt, hvis man havde the military balance.
Mm.
Og der er faktisk en svensk forsker, Jan Glede, han har lavet et helt fantastisk forskningsprojekt, hvor han har talt skibe og kanoner i hele Europa.
Det er så den en dyb ekspert i Tetlocks betydning, ikke? Han ved alt, hvad der er at vide om orlovsfartøjer i 1700-tallet.
Ja, i 1617 og begyndelsen af 1800-tallet. Ja. Det er et fantastisk værk at slå op i. Men der kan du ikke finde løsningen. Men du kan godt se, at britterne bliver bekymret, fordi Danmark i sit lokale sikkerhedsområde er i stand til at have den største magt. Og det kunne vi gøre med cirka 20 linjeskibe og nogle fregatter. Hvorimod britterne havde en flåde på cirka 100 skibe. Så der vil vi sige, at britterne de er 5 gange større end den danske flåde, så de kan tæske os. Men britternes analyse er faktisk lidt mere i orden, fordi de siger, ja, vi har Europas største flåde, men er sejlet hele flåden til Danmark og tæske dem. Det kan ikke lade sig gøre.
De skibe laver også andre ting. De er i Karibien.
Nemlig. De bliver nødt til ligesom at sige, okay, vi bliver nødt til at tage dem på sengen, om jeg så må sige. Og nu forsimpler jeg tingene, kære historiker, undskyld mig.
Det er okay, Lars. Det er okay.
Men så de bliver ligesom nødt til at angribe os der i foråret 1801, for ligesom at nå at tæske os, sådan så at vi ikke, og vi ikke kan nå at reagere på de ting. Og det er jo den her måde at tælle på, som den fejl blev også lavet i Ukrainekrigen, at Ukraine havde altså Europas næststørste artilleripark efter Rusland. Og Ukraine skulle kun ligesom centrere det imod, hvad russerne måtte angribe. Hvorimod russerne har måttet holde ting tilbage, fordi de er bekymrede for, vil NATO reagere, vil Kina reagere, hvad med intern uro. Så de kan ikke, på trods af, at vi kan se, måske russerne har 1 million mand til deres rådighed, så kan den 1 million mand ikke blive indsat i Ukraine på en gang.
Nej, reelt er de to herrer faktisk lige store.
Ja.
Men er der så ikke også noget om den måde, vi så taler om, hvor Ukraine-krigen vil slutte på, som igen så bliver fejllæst her. Jo. Fordi der tager vi udgangspunkt i det, du lige har nævnt. Vi slår op, siger, Rusland har en meget større befolkning, de har et meget større industriproduktion, de har mange flere soldater, hvis vi lægger dem alle sammen. Derfor vil de altid kunne holde den her krig længere, derfor vil ukrainerne blive udmattet, og derfor vil russerne ultimativt vinde. Kan vi så lige så godt ikke godt stoppe blodsudgydelserne nu, og så finde en afgørelse så hurtigt som muligt? Men det er jo præcis den samme fejl, ofte begået af præcis de samme mennesker, som der i vinteren og foråret 2022 siger, at Ukraine kan aldrig nogensinde vinde det her, af præcis de her grunde, fordi de har slået op og ikke rent faktisk set, hvad der sker på slagmarken. Mm.
Og jeg vil sige, jeg synes også, det er lidt at den fejl, vi ser lige nu blive begået i for eksempel Mellemøsten-konflikten, at folk siger, at Hamas har så og så stor en styrke, og Hezbollah har så og så stor en styrke. Ja, på papiret, men når du bliver angrebet, det hele er ved at smuldre, har du det så fortsat, ikke? Der er jo så mange, der taler om, at nu får vi en stor krig i Mellemøsten. Det har de nu talt om i et par måneder, jeg har stadigvæk ikke set den.
I et par måneder? Jeg tror, de har talt om den i over et år.
Ja, ikke? Og det sker bare ikke. Så lad os lige kontrollere os selv. Lad os lige prøve at sige, er det egentlig rigtigt det her, eller har vi bare siddet og tællet noget, eller troet et eller andet?
Men så er vi igen over i, hvor det bevæger sig ud af ekspertisen og ind i følelsen. Fordi ja. det er jo et udtryk for en i øvrigt prisværdigt ønske om at stoppe det her.
Ja.
Og så sker der det, at man kommer til at tale risikoen op. Det her vil ende med den store krig, eller det er atomare ragnarok, eller et eller andet vil falde sammen om ørerne på os. Fordi det er en måde at sige på, at det her må altså virkelig stoppe, det går ikke. Og det er jo, altså, hey, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Men det er ikke det, ekspertise handler om.
Hvis du nu så er chef et sted, hvor at du lever af, at dine medarbejdere laver analyser, eller du selv og dine medarbejdere laver analyser, så er der ligesom 4 undskyldninger, de er oplister, som man måske lige skal holde øje med. Ikke?
Og den ene, lytter og vil have mødt de her før.
Ja, ikke? Det ene er det eksogene chokforsvar. Altså, der skete et eller andet udefra, som gjorde, at min analyse ikke kom til at holde alligevel.
Ja, det er sådan ekspertudgaven af broen gik op, ikke? Altså, ja. der skete et eller andet, jeg overhovedet ikke havde kunnet se.
Og som lytter, som måske har kunne høre dig og mig forklare her, så har vi så sagt, jamen, jeg havde næsten ret.
Ja.
Det er så ligesom den næste. Så bliver man nødt til at spørge, hvorfor havde du næsten ret, men hvorfor havde du så ikke helt ret? Ikke?
Jo, og det der med at have næsten ret, det er jo, altså, den er en lille smule ynkelig, man skal bare give op på den der, ikke? Fordi, altså, det kan jo godt være, at 90% af det, du siger, er rigtigt.
Men hvis de afgørende 10%...
Så er det sådan set lige meget, ikke?
Det er det. Så er der den der med udfaldet med lav sandsynlighed skete bare, ikke? Altså, og det er jo det der med, vi talte i programmets indledning om procentsatser og sådan ting og sager. Og der skal jo altså statistisk set altid være plads til de sjældne forekomster. Ikke?
Jo, men...
Men alligevel.
Men den der bliver jo også bare nogle gange sådan lidt... lidt mærkeligt. Der er et godt eksempel for slaget omkring Kiev. Ikke? Russerne landsætter i begyndelsen af slaget nogle luftbårne styrker i en lufthavn uden for Kiev. Hvis de havde kunnet erobre den lufthavn, så havde de kunnet få styrker ind i det centrale Kiev rigtig hurtigt, og så havde de måske vundet alligevel. Og for mange er det et eksempel på at sige, hey, se hvor tæt på det var. Og det er jo som alt muligt andet kontrafaktisk historie, så er det jo spændende at lege med muligheden af, at tænk nu, hvis det her var sket, så kunne det være gået anderledes. Men det skal bevise for en, hvor meget grøde der er i situationen i en krig. Det skal ikke være en måde at sige på, at jeg havde næsten ret. Hvis bare de havde været lidt mindre effektive i forsvaret af den her lufthavn, så havde jeg fået ret alligevel. Det var dog irriterende, de gjorde det. Ikke?
Ja. Og så er nok den undskyldning, som jeg er trættest af at høre, det er det der med, at analytikeren antog det rigtigt, men Putin gjorde det forkert. Ikke?
Det er sgu også irriterende, at folk kan gøre, hvad man siger.
Ja, ikke? Og det er bare sådan så, ej, hold nu op. Altså, fordi det er jo ikke din analyse, vi diskuterer. Det er den andens handlinger.
Præcis.
Så det var sådan nogle af de sådan helt overordnede analysefejl og de undskyldninger, der var. Ikke? Jeg tror, at noget af det, der var det vigtigste overhovedet i hele denne her konflikt, det var det der med, at vi ikke holdt øje med udviklingen fra 2014 til 2022. Og det ser jeg som et kæmpe problem, blandt andet fordi, at Danmark jo havde en forsvarsattaché i Kiev. Vi fik ikke, og det er ikke engang anklage mod vedkommende, men vi havde faktisk folk i Ukraine, og det kunne vi ikke se i de analyser, der blev offentliggjort i Danmark. Nej, og det samme gør sig gældende i resten af Europa, USA
og Canada. Men en del af historien af det er jo også, at fordi meget af den her træning i virkeligheden sker under Trump-administrationen og sker under radaren, fordi det amerikanske forsvar faktisk fører en anden udenrigspolitik, end deres præsident gør, så er der noget af det her, man ikke ser.
Ja.
Fordi det er meningen, man ikke skal se det. Men jeg må også sige, og det er ikke fordi, det skulle ikke mig fjernt at bebrejde ukrainerne, at de ikke gjorde det rigtige, fordi vi skulle have gjort det bedre. Det er vores ansvar, ikke deres. Men jeg synes, der er en lektie fra det her til folk, der bor i Taiwan for eksempel.
Mm.
At det gælder om at sælge til ekspertlandskabet, om det er efterretningstjenester eller udenrigsministerier, folk, der laver podcast, eller hvem det nu ellers er, at sælge, hvis nogle af de her ting forandrer sig. Det er faktisk lidt vigtigt for min udenrigspolitik, om de gør det.
Mm. Og vi må hellere sige til alle, altså det, der sker fra 14 til 22, er, at Ukraine omstiller sit forsvar fra sådan et klassisk sovjetisk-russisk forsvar til et meget mere vestligt, udviklingsorienteret forsvar med selvbestemmelse ud i længst ud overhovedet, og de gør det, som russerne ikke har. De indfører blandt andet en befalingsmandsgruppe, altså sergeanter, som får ret meget lov til selv at bestemme. Og en del af det, de lærer krigen i Donbass, det er for eksempel brugen af droner, og det ikke er noget, som skal foregå på brigadeniveau eller på bataljonsniveau, men det er noget, der skal foregå ude hos de folk, der er ude ved skyttehullet, fordi de har brug for at vide, hvad der er på den anden, i det næste skyttehul. Og det gør altså, de lærer en masse ting, som vi i Vesten ikke havde forstået, de havde lært, og det havde russerne jo heller ikke forstået.
Og det vi heller ikke lægger mærke til, det er, hvor meget af den konflikt derude, der i virkeligheden er en artillerikamp. Og hvor meget ukrainerne af samme grund investerer i deres artilleri. Og det er jo blandt andet en af de ting, der redder dem omkring Kiev, at de er meget bedre til at bruge deres artilleri, og de er meget bedre til at finde de mål, de skal ramme, end russerne er. Og det er vel også i virkeligheden det, der har holdt dem gående i de forløbende år, at de har kunnet holde, i det omfang, de har kunnet, holde de russiske styrker tilbage med artilleri. Så det var en enormt vigtig element, som man skulle have gravet så meget dybt ned i det, for at for alvor have set. Ikke?
Og så er der, kombineret med det, er der det der problem med, at vi projicerer vores egne erfaringer over hos andre. Og Vesten havde jo stået både i Irak og i Afghanistan, og havde prøvet at træne de lokale irakere, de lokale afghanere i at kunne kæmpe. Og i efteråret 2021 så vi jo, hvor hurtigt Afghanistan bryder sammen. Det er måske også en af grundene til, at Putin overhovedet angriber ind i Ukraine, nemlig at det, vi laver i Vesten, det virker ikke, og vi tør ikke lægge hånden på kogepladen og sådan nogle ting. Men der har vi jo folk, vi har lært folk i Irak og Afghanistan at kæmpe, men de ikke tro mod det og flygter af mange forskellige. Altså, jeg vil sige, at afghanere er jo... De er ret gode til at kæmpe, skal vi ikke sige det, men en masse af de strukturer, vi i Vesten havde påduttet dem, bryder bare sammen. Jo, alle mulige forskellige årsager, som vi slet ikke skal bruge for meget.
Og var måske ikke nødvendigvis det, de havde behov for at lære fra den type krig, de førte der. Ja. Hvorimod klassisk infanteritaktik, det var præcis det, ukrainerne havde brug for. Og det var præcis derfor opbygget deres kommando og control, de havde brug for. Men Lars, tror du ikke også, at netop den der erfaring fra Afghanistan med at træning... i virkeligheden ikke betyder super meget, og måske bare er et massivt spild af skatteborgernes penge, at det også er noget, der ligesom bliver taget med blandt eksperterne i vurderingen af, hvilken forskel det så egentlig kan gøre i Ukraine.
Jo, det tror jeg helt sikkert. Altså også fordi der er enormt mange af de her eksperter, her taler vi militære eksperter, altså folk, der har kæmpet, folk, der har været udsendt til Afghanistan. Hvis næste mission så bliver Ukraine, og så tænker de bare, fuck det her. Nu står jeg her en gang til. Den her gang tror jeg dog ikke, at de så skyder på mig selv. Ikke? Men der har været en stor skepsis.
Lars, det er jo ikke sidste gang, der er nogen, der skal spå om noget. Hverken når det kommer til geopolitik eller krig, eller hvad var det, vi brugte som eksempel før? Menys forretningsstrategi.
Ja.
Hvad kan vi tage med herfra, som man kan lære af i brugen af ekspertise?
Jeg tror, at en ting, som er vigtigt, og som de fleste af os desværre nok overser, det er det der med, at krigen afgør selvfølgelig på slagmarken. Men den afgør sig altså også i analysen. Altså, hvad er det for en måde, hvorpå at analyserne påvirker politikere, militære ledere og opinionen? Altså, hvad er det egentlig for nogle ting? Og der tror jeg virkelig, at man skal holde øje, og medier og vi selv skal tage os til ansvar for det. Det tror jeg altså er en meget, meget vigtig ting. Altså det der med, at man skal holde til ansvar for de her ting, fordi det har faktisk en meget stor betydning.
Jo, og når vi mener ansvar, så mener vi ikke nødvendigvis, at man skal sætte en gabestop op nede på Højbro Plads, men egentlig mere, at man skal have en professionalisme omkring det med at tage fejl.
Ja.
Altså virker det? Virker det ikke? Hvorfor virkede det? Hvorfor virkede det ikke? Hvad har vi lært af det her? Hvad er vi blevet overrasket over?
Mm.
Der er sådan et standard journalistspørgsmål, som er du blevet overrasket over det her? Jeg tager mig selv i, når der er nogen, der spørger mig om det, ikke sådan lidt vristen, og svarer, nej, jeg er ikke blevet overrasket over noget, fordi jeg er klog, og nu skal du høre på mig. Altså, jeg tror faktisk, man skal prøve at omfavne den der overraskelse. Mm. Fordi det, overraskelse er også en slags nysgerrighed. Nej, det havde jeg sådan set ikke regnet med. Gud ved, hvorfor jeg ikke havde det, ikke?
Ja, så det er ligesom et af de punkter, jeg i hvert fald holder øje med, når jeg læser analyser, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er rapporter, eller om det er indlæg på X, eller hvor det er. Altså, hvis folk tør være selvkritiske.
Ja, så er der en anden troværdighed i det man læser. Ikke?
Troværdighed. Eller hvis folk tør sige, det her jeg er usikker på, så synes jeg, at så har det meget, meget mere tyngde. Altså, den der... internationale analytikere, der stiller sig op og smågriner lidt, og så fortæller os, hvordan vi skal vide det hele. Det har det simpelthen bare så svært ved, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det foregår på CNN, på Fox News, på BBC eller på Danmarks Radio. Altså, det har det meget svært ved, men den analytiker, der tør stille sig op og sige, det er en usikker situation, det her, uden at vedkommende bruger det til at undskylde for overhovedet.
Ja, jeg må så ikke sige noget som helst.
Ja. Men den, der tør sige, hør her, det er så. Det er lidt svært det her, men umiddelbart så kan jeg forestille mig.
Ja, så det du taler imod, det er en eller anden form for kynisme.
Ja.
Det jeg også tror, man skal være opmærksom på, og det er jo så en balance mellem det og det andet, nemlig at det bliver for følelsesmæssigt.
Ja.
Det kan jo godt være, at Putin ikke burde vinde, men derfor kan det godt være, at han gør det alligevel. Det kan også være, at man er rasende på det israelske forsvar, men derfor kan det jo godt være, at det de gør faktisk er ret god mening i en militær sammenhæng alligevel. Så jeg synes også, der er en væsentlig del af ekspertisens professionalisme, som ligger i at kunne forstå den logik, med hvilket noget sker, og så bruge det til at forudse, hvad der sker. Så det er ikke ens ideologiske eller følelsesmæssige idé om, hvad det er, der ville ske, hvis noget bliver til noget, der er vigtigt, det er at kunne sige, om det her bliver til noget, og hvad sandsynligheden er for det. Og så må man bagefter diskutere, om det er godt eller skidt, og hvad man prøver at have tænkt sig at gøre ved det.
Men vi må godt se, at der er et menneske bag analytikeren. Det synes jeg i hvert fald. Fordi så er vi også i stand til måske at trække lidt fra og lægge lidt til i forhold til den analyse.
Nå, helt enig, fordi ellers ender du i den der kolde maskine. Lad os slå op og se, om svaret på det her er 53 eller 57,5. Ikke?
Ja.
Og pointen med alt det her, det er jo, at det er menneskeligt og levende. Ja. Ofte på frygtelige og farlige måder, men det er menneskeligt og levende. Og det er det, man på en eller anden måde skal kunne forstå.
Tak for at have lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug lige 5 minutter på at give os en stjerne eller meget gerne flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det. God efterårsferie.